Da li zato što je kriza sve teže i sve teže pogađa ljude, ili zato što smo sve više dobili, shvatamo ili uočavamo potrebu da budemo dobri, izgleda da se ozbiljno onako pred našim vratima otvara pitanje osnivanja socijalnih preduzeća. Preduzećima u kojima je važno zaraditi, ali važno pomoći. Da ne bih samo pitao, možda ovo možda bude konstatacija kao izazov za početak razgovora sa našom prvom sagovornicom, Radom Grujančić iz Užica. Rado, vi vodite ženski centar Užicu.
Da, dobar dan, ali pre nego što budem odgovorila na to pitanje, ako mogu samo malo da vas ispravim, pošto moje prezime uvek svi greše, ja se prezivam Gujaničić.
Gujaničić, evo.
Nadam se da nije problem što
nije,
sam
naravno,
odreagovala, ali prosto to mi se stalno dešava, pa moram malo da jednostavno sam prepoznatljiva po tom prezimenu.
I da ga čuvamo.
Jes. Pa evo ovako, ja, znači, ajde da kažem da vodim, mada to nije prava reč, zato što u ženskom centru Užice ima oko 21 članica i ima tri programa. Na čelu svakog programa je, kako da kažem, koordinatorka, ne samo zato što smo mi kao neke liderke, već zato što prosto postoje neka specifična znanja koje neko posjeduje i po osnovu toga, da kažem, dolazi do toga da vodi neki program. I eto, sticam nekih okolnosti, znanja koje, i interesovanja koje sam ja imala u životu. Ja sam od 2000. godine na čelu programa za ekonomsko osnaživanje žena, gde sam sa nekim, a postoji obrazovni program koji je bio, da kažem, u eksperimentalnoj fazi 5 godina ženske studije i ženska ljudska prava, i koji sada, da kažem, nije trenutno aktuelan, ali će se uskoro ponovo aktualizovati. Imamo zdravstveni program koji je najpoznatiji po svom savjetovalištu za žene obolele od raka dojke i jefimija. Sada, ako hoćete da vam pričam o tom ekonomskom programu...
Htio bih upravo da vas... Hoću da pričamo o tome kako možemo da učinimo da pomognemo ili da ohrabrimo ljude koji su sticajem raznih okolnosti u teškoj situaciji.
Pa o tome mogu mnogo da vam pričam, zato što upravo u ovom ekonomskom programu se nalaze sve žene koje su sticajem okolnosti ostale bez posla, ili zbog toga što su zbog godina u kojima se nalaze, pa su postale, da kažem, na neki način nekonkurentne na tržištu radne snage, ili zbog, za ove, da kažem, savremene poslodavce, ili zbog toga što su industrije u kojima su one radile na neki način propale. E sad, baš zbog toga što smo mi nekako shvatile još 2000. godine da će žene u tom tranzicionom periodu ovako izvući deblji kraj, mi smo se samo organizovale i moram tu da pomenem, zahvaljujući, znači, ženskim organizacijama koje su bile u toj nekoj ženskoj mreži i pre svega Asocijaciji za ženske inicijative iz Beograda, koja je poznata po skraćenici AŽIN, koja je negde, da kažem, forsirala tu priču o ekonomskom osnaživanju žena i razvijanju modela udruživanja kroz zadruge, odnosno obnavljanju te neke, da kažem,
zadrugarstva.
Obnavljanju zadrugarstva i eto, da kažem, kroz te neke aktivnosti zajedno sa AŽIN-om mi smo postigle da se u jednom periodu posle dve kampanje ekonomski ravnopravne i pet koraka do biznisa, šest do zadruga, da se osnuju u Srbiji 13 zadruga, to je bilo 2003. godine.
I koliko vi sada imate zadruga?
Mi smo sad ću vam reći, mi smo naišli na brojne prepreke i vidjeli smo da se nekako od strane te političke elite vodi jedna tiha kampanja za suzbijanje zadrugarstva, i naravno na to smo reagovali na razne načine. Čak smo u jednom periodu pisali i pokojnom premijeru Đinđiću, pa smo se posle obraćali gospodinu predsjedniku Tadiću, i onda smo
Ali ja bih opet da vas vratim na ovu našu prvu priču.
Dobro.
Dakle, koliko zadruga, da li ste uprkos svim teškoćama uspjeli da napravite neku zadrugu koja koja uz njegova, da, koja funkcioniše.
To, koja zapošljava neke ljude i da, žene imaju toga koristi. Pa jesmo. Jesmo, imamo obrazovnu zadrugu Sofija, koja po 2005. godine, znači, radi i zapošljava upravo ženu. Prvo, direktorka je iz te grupacije teško zapošljivih žena, gde smo iskoristili mere, aktivne mere zapošljavanja, nacionalne službe zapošljavanja. Pošto se po osnovu te mere za žene preko 50 godina dobijaju određene pogodnosti gde država plaća poreze i doprinose dve godine.
Pa ste to iskoristili, iskoristili zapravo?
To i zaposlili smo dve profesorke koje engleskog i španskog jezika. I imale smo i honorarne saradnice koje su već imale negde posao, ali su radile honorarno. I koristile smo donacije Caritasa, to je humanitarna organizacija iz Beča, koja nam je tako nekim malim donacijama od 1.500 do 2.000 evra omogućavala da subvencioniramo te časove, tako da smo mi bili najjeftiniji u gradu i da smo bili dostupni nezaposlenim licima, tako smo se i obraćali, to nam je bila ciljena grupa, i nezaposlenim licima, penzionerima i studentima.
I sad recimo opet, izvinite što vas prekidam, da li su nezaposleni ili da li su penzioneri bili iz bilo kog razloga i na bilo koji način motivisani da recimo pođu na te vaše kurseve stranih jezika?
Jesu. Jesu, jako su bili motivisani u početku, mada moram da priznam kako je ova kriza nekako počela da uzima svoj danak i kako su malo ljudi pali u melanholiju, smanjio se broj polaznika, ali na početku smo imali po 141 polaznika i imali smo onako, da kažem, pun fond časova za zaposlene žene. Ali kako je, znači, kriza ovako počela da napreduje, nekako je malo su ljudi pali u tu apatiju i počeli da veruju da im ipak ta neka znanja neće biti doprineti da rešavaju taj svoj problem.
Naravno, a šta vi mislite o tome?
Pa ne znam šta da vam kažem. Meni je sada najlakše da upotrebim onu izreku, sve što je ljudsko nije mi strano. Ne mogu pravo da vam kažem da se tu odredim, pošto ja spadam ipak u neku grupaciju potpuno suprotno. Meni što se više prepreka isprečuje, ja sve više nalazim razloga da, kako da vam kažem, da savlađem te prepreke, tako da ne mogu da budem, mislim, ne mogu možda da vam dam pravi odgovor, ali prosto je tako. Mi to vidimo i ne možemo da kažemo da nije tako.
A kažite mi, da li je vaš ženski centar iz Užica naišao na podršku u lokalnoj zajednici, u vašoj sredini?
Evo ovako, sad ću da vam kažem. Znači, svi mi imamo u početku neke prepreke, manje ili veće, pa opet zavisno i od programa. Mi možemo da se pohvalimo da imamo podršku. Mi od naše lokalne samouprave kroz tu liniju 481, to je za rad humanitarnih organizacija, dobijamo određena sredstva već nekih 5 godina i ta sredstva koristimo za plaćanje režijskih troškova i knjigovodstvenih usluga. To nisu velika sredstva, znači neka su bila od 350.000 dinara, ali zadnje 2-3 godine su spala na 150, pa sad na 210.000. Međutim, ono što je značajno, recimo u ovoj i prošloj godini smo dobili preko projekta za socijalnu reformu baš podršku ovom programu socijalnom za prikupljanjem i reciklažom do održivih socijalnih usluga. Tako da je se negde ta pomoć, znači, uvećala vezano za aktivnosti.
A molim vas sad da prevedite na ovaj običan, razumljiv jezik. Reciklažom do...
Prikupljanjem i reciklažom tekstila do održivih socijalnih usluga.
A šta to znači?
I šta to znači? Da mi sada smo iskoristili, kako da kažem, nešto što je aktuelno, to je ekologija. I iskoristili smo taj neki moment što taj tekstil nije prepoznat u nekim lokalnim strategijama i rešavanjem tog ekološkog problema da doprinesemo praktično socijalnoj grupaciji, grupi građana koja je u socijalnim potrebama, na taj način što oni upotrebljivu garderobu mogu koristiti iz tog našeg servisa socijalnog, takozvanog, jer građani nama doniraju garderobu i upotrebljivu i neupotrebljivu. U tom socijalnom servisu se razdvaja garderoba na upotrebljivu, naravno i neupotrebljivu. Upotrebljiva se izdaje građanstvu, a ova neupotrebljiva se dalje razdvaja na pamuk i na
sintetiku, recimo.
Jeste, i oslobađa se od te pozamanterije i priprema se za neki dalji proces reciklaže.
A ko to sve radi?
E sad to, kod nas rade, znači žene baš koje su zaposlene, znači one se nalaze u radnom odnosu, upravo iz tih teško zapošljivih grupa. I sad ja ne bi baš potpuno nabrajala, kako da kažem, koje su to sve žene. Uglavnom imamo ženu, recimo, koja vodi taj projekat, ona je inženjerka tekstila i bila je nekada i direktorica našeg poznatog Proteksa. Međutim, ona je ostala bez posla, fabrika je ugašena i tako dalje, bila je 4 godine bez posla i zajedno negde u timu sa našim saradnicama i sa mnom negde smo, da kažem,
još jedno pitanje ovako, pošto sve,
da
izvolite.
Znači, tu su zaposlene i žene koje dugi niz godina su se obraćale ženskom centru zbog raznih svojih drugih problema. I mi smo im pomagali na humanitaran način, ali pošto kad smo ih zaposlili, praktično smo rešili trajno taj njihov problem izvora prihoda, tako da smo zbog toga vrlo ponosne. I sad smo kroz javne radove zaposlili i 5 žena sa invaliditetom.
Gde se radite? Kako dolazite do prostora za rad?
Pa ja samo da vam kažem, što se tiče prostora, eto, mi smo neki dugi niz godina kroz projekte dobijali sredstva od donatora, međutim kad su donatori zauzeli tu neku politiku da praktično više ne žele da finansiraju prostor i da to treba da preuzme lokalna zajednica, mi smo došli u veliki problem i tad smo se obratili našem jednom velikom privredniku, firma MPP Jedinstvo i gospodin Mića Mićić. I on nam je dao taj upravo jedan deo prostora te bivše Cvete Dabić koji se sada nalazi u vlasništvu MPP Jedinstva.
A zašto vam je on dao? Da li on ima neki interes ili samo čovekoljublje?
Pa znate kako, mi smo se njemu obratili zato što smo vidjeli da je deo tog prostora dao još nekim humanitarnim, pre svega nekim malim sportskim klubovima košarke, zatim Kudovcima, i ne znam, možda još neko koristi, neko drugo udruženje. Kolo srpskih sestara je zajedno sa nama podnelo taj zahtev. I tako da smo mi iz tog razloga smatrali da eto, pošto smo prepoznatljivi u zajednici da radimo neke korisne stvari, da ćemo i mi moći da dođemo u priliku da nam on otvori vrata i to je se zaista i desilo. Ali moram da kažem da možda će postojati mogućnost da mi čak napravimo i neku poslovnu saradnju, jer ovaj projekat reciklaže tekstila zaista daje široke mogućnosti za neka udruživanja i partnerstva i mi smo tu već neke načelne razgovore i obavile i tako da, eto, može da se izradi neka saradnja koja će imati baš onako neki profitni karakter.
Hvala vam puno.
Pa, eto, hvala
Rada,
vama.
Rada, evo, ja ću pokušati da kažem vaše prezime, Gujaničić.
Da.
Da, hvala vam puno, iz Užica, ona vodi ženski centar, čuli smo jedno takvo iskustvo. Koliko još ima takvih iskustava ili koliko još ima takvih udruženja, grupa, zadruga ili preduzeća, samo da kažem kome upućujem pitanje, Gordan Velev iz grupe 484 ovde u studiju.
Dobro veče, zdravo Rado, ako si još sa nama.
Nije nam Rade više s nama.
Dobro veče Slovo, dobro veče svima. Teško je na to odgovoriti konkretnom brojkom, zato što ovo o čemu mi govorimo, a tačnije o organizacijama koje pokušavaju da imaju neku ekonomsku privrednu delatnost, još uvijek nemamo pouzdane podatke, pošto je preregistracija organizacije u toku 2011. Ono što imamo od podataka je da do negde septembra meseca 2011. je bilo registrovano 15.000 udruženja građana. E sada morat ćemo da sačekamo sledeću godinu da vidimo koliki broj njih se bavi privrednim aktivnostima, zato što oni to prijavljuju Agenciji za privredne registre kao posebnu aktivnost. Ono što možemo reći, to su već neki ljudi, konkretno profesor Cvejić, njegovi saradnici, već su radili neke studije gde procenjuju da ima nekih oko 1100-1200 organizacija koje se mogu nazvati socijalnim preduzećima u Srbiji. Naravno, budući da mi nemamo zakone koji to regulišu. U ovom slučaju je profesor koristio međunarodne kriterijume, ali mogu vam reći da se taj broj sve više i više povećava. Tačnije, na prvenstveno na lokalu, ali i u Beogradu, sve više organizacija i udruženja pokušava neke socijalne ciljeve da ostvari ekonomskim aktivnostima. Šta to znači? Pokušava konkretno da kroz ili zaposli ljude tamo gde je to problem, kao što je govorila Rada, tu je vrlo očigledan problem, žene određenog doba ne mogu da pronađu posao na tržištu rada.
Na tržištu rada svakako teško, da. Ili nikako.
Da. Međutim, negde taj rad nema samo funkciju zapošljavanja radi zapošljavanja. Recimo, slušalci ne mogu da vide, ali ja nosim bundu koju sam juče kupio u jednoj, mogu slobodno da kažem, socijalnom preduzeću koje drže bivši ovisnici od psihoaktivnih supstanci. To je klasičan second hand ili ti na srpskom prodavnica korišćene garderobe. Za njih rad i zapošljavanje ima drugačiju funkciju, a to je omogućava im jedno okruženje koje njima potrebno posle dugotrajne terapije, izlečenja, zatim omogućava im radnu integraciju, omogućava, ima više terapijsku ulogu. Tako da u tom...
Ali naravno i ono osnovnu prvu koja kaže ne samo plate, već i regulisan recimo socijalno osiguranje, penzijsko.
Apsolutno, apsolutno, ali kada govorimo o ovakvim inicijativama, treba imati na umu da možda to je poruka i konvencionalnom biznisu, a to je da je čovek obrni i okreni nekako, mora da bude u centru poslovanja. Sada možda smo mi to pomalo zaboravili i sada kada govorimo o ovakvim inicijativama, oni imaju vrlo različit karakter. Rada radi sa ženama. Primer koji sam naveo, to su ljudi koji su bili nekada ovisnici, imali neki problem, a sada pokušavaju da kroz tu svoju radnicu za polovnu garderobu sebi rešavaju slučaj. Postoje recimo udruženja roditelja deca ometene u razvoju koji imaju različite proizvodne radionice pa pokušavaju odatle da plate terapeuta, rentu i tako dalje. Ono što je svima zajedničko je da imaju neku privrednu aktivnost, ali nije im privredna aktivnost tu radi same sebi da bi oni napravili profit.
Nego... Možda je neki slušalac kupio časopis Lice ulice u Beogradu.
I, ja, još jedna inicijativa. Još jedna inicijativa što ponovo ničeg novog pod suncem. To je jedan recept iz Britanije koji jako dobro funkcioniše i ima milionska izdanja. Big Issue se zove časopis u Britaniji. Kod nas se zove Lice ulice. I ja pozivam prvenstveno sve Beograđane zbog toga što je trenutno samo na nivou Beograda da kupe od tih ljudi koji su uglavnom deca ulice, znači ljudi koji nemaju kuću, koji su beskućnici, a kojima je jedin izvor prihoda upravo prodaja tog časopisa od čega 50% ide njima, 50% se vraća nazad u firmu radi štampanja i izdavanja novih izdanja. Tako da ima jako puno tih inicijativa. Mi smo sada u fazi kada pokušavamo da ih merimo po prvi put zbog toga što nemamo zakonsku regulativu, pa nismo imali ni mehanizme da izbrojimo koliko takvih ljudi i koliko takvih pojedinaca ima. I sada smo u fazi kada pokušavamo da osmislimo za njih različite sisteme podrške, što finansijske. Ljudi ne mogu da dođu do sredstava, njima trebaju finansijska sredstva pod malo drugačijim uslovima nego konvencionalnom biznisu. U ovoj zemlji ne postoji sistem mikrokreditiranja, ne bi se razmetao Evropom, u svim zemljama sveta postoji sistem mikrokreditiranja. Tako da.
U Evropi je veliki broj preduzeća koja se na neki način mogu nazvati socijalnim preduzećima. Brojevi su onako... impresivni.
Pa, apsolutno. Znači, mi govorimo o nekoj cifri od toga da čitav sektor malih i srednjih preduzeća u Evropi 10% predstavljaju socijalna preduzeća. Tako da taj sektor direktno upošljava preko 2 miliona ljudi u Evropi, što nije nikako mali broj. A filozofija za toga stoji, mi nismo bogate zemlje da bi mogli da se razbacujemo ljudima. Znači, mi moramo da se trudimo da ljudi, prvenstveno iz psihofizičkih razloga i iz razloga psihičkog zdravlja, a posle i iz novčanih materijalnih razloga, rade.
Ovo slovo ne mogu svi da rade u velikim mojim najpoznatijim kompanijama globalnim.
Apsolutno. E sada, ono što moram da kažem je, mi smo kao i većina kontinentalnih Evropljana previše privrženi zakonu. Moramo da imamo zakon da bi nešto radili. Znači, nikako nam ne ide to da uradimo nešto bez zakona, što Britancima recimo ide jako dobro. Tako da u većini Evrope postoji zakon i zbog toga imamo tako precizne cifre koliko miliona zaposlenih ima.
Koliko samih preduzeća.
Koliko tako. Samih preduzeća.
Kakav je zakon potreban? Ili kakav je taj zakonski okvir potreban? Evo, čuli smo i Radu iz Užica da isto nedostaje taj okvir.
Pa, jel smemo slobo samo na trenutak da stavimo zakon? On jeste potreban. On jeste potreban, ali ja bi prvenstveno poslao jedan apel ljudima da urade sve što mogu i bez zakona. Znači, Rada koristi formu, pravnu formu udruženja.
Udruženja građana ili zadruge.
Da.
Udruženje osniva zadruge, recimo.
Jest, recimo. Ja dolazim iz grupe 484, moja organizacija je osnovala jedno preduzeće za čišćenje. Iskoristili smo tu mogućnost i imali smo dobronamernog donatora koji je hteo da da početni kapital za firmu. Tako da ljudi mogu dosta toga da uradi i bez zakona. A zakon, naravno da u momentu kada dođe, on može da reguliše privilegovan položaj, recimo u sistemu javnih nabavka, što je česta praksa u većini evropskih zemalja. Tačnije da ako se takmičimo za istu uslugu na tenderu i ako imamo isti broj bodova, a ja sam socijalno preduzeće i činim imam neki društveni uticaj i neku društvenu svrhu, onda ja imam prednost na tom tenderu, što je sasvim logično. Ne na uštrb kvaliteta ili ne preterano na uštrb kvaliteta usluge, ali svakako bi takvim inicijativama trebalo dati prednost.
Koliko se to na početku smo, koliko se raširilo po Srbiji?
Pa raširilo se.
Ili je to još uvijek privilegija samo pa, kruga dvojke Beograda?
Ne bih rekao da je privilegija kruga dvojke Beograda, ali svakako ono što je važna poruka, biti socijalno preduzeće je duplo teže nego biti obično preduzeće u Srbiji. A mi u ovom momentu imamo skoro 30.000 preduzeća u blokadi. Što to nikako nije lakši način. Možda ljudi iz starog sistema smatraju da socijalno označava privilegovano, označava lakše. Ne, naprotiv. Vi kada radite sve zavisi sa kojom ciljnom grupom radite, ali kada radite recimo sa ljudima sa invaliditetom, vi ne možete da očekujete isti nivo produktivnosti kao u klasičnoj, ultramodernoj firmi. Ne.
Gde se radnici dobijaju na berzi rada.
I gde se o radnicima ne vodi računa.
Tako je, i gde se koriste samo dok su u toj najbolji formi.
Jeste. A ovde ipak radite, nije u pitanju sa kojom kategorijom ljudi radite, nego u pitanju je pristup. Vi odlučujete svesno da posvetite više vremena svojim radnicima, bili oni iz ove ili one grupacije, to je u potpunosti nevažno. I to košta. To na kraju košta i zbog toga i jeste teže biti, tako da nema preterano mnogo inicijativa. Mi smo imali program podrške, prvenstveno konsultantske podrške za socijalna preduzeća, 2010. je počeo, sa još nekoliko organizacija, sa Smart kolektivom, Evropskim pokretom i još par organizacija Bacifom, ali u svakom slučaju tu nam se prijavilo recimo nekih 30 organizacija. To je bilo pre godinu, maltene dve godine. Sada već govorimo o značajno većem broju, zato što sve veći broj organizacija na terenu pokušava da osmisli neke ekonomske programe. Vi ćete čuti verovatno i sad gospodin iz Bajine Bašte.
Da.
On ima interesantne jako, kako on pokušava da sa jedne strane ekonomskom aktivnošću olakša problem, konkretno u pitanju su sada deca sa distrofijom, ja mislim.
A, juče ili prekjuče ste imali nakjuče jedan veliki skup posvećen socijalnom preduzetništvu.
Da, to organizuje Evropski pokret u principu.
I tu su došli onako i predstavnici vlade i dobili ste podršku cijel taj projekat, cijela ta ideja. Široko je također izgovoreno da smo još na početku i da postoji puno teškoće.
Pa jesmo na početku zato što mi ne govorimo.
Šta ste fokusirali na tom skupu?
Predložili smo neke konkretne mere koje predlažemo, da budem iskren, koje predlažemo već godinu i po dana, pa čak i dve godine. To je da pod jedan mora da postoji jako puno podrške na lokalu u smislu razvojnih, da se regionalnim razvojnim agencijama prikače trening centri za socijalna preduzeća. Ljudi iz ovog sektora vrlo često dolaze iz sektora socijale i oni nemaju, ili imaju minimalne ili nemaju nikakve upravljačke sposobnosti. Znači oni ne znaju da vode posao. I sad je jako teško, lako je naći menadžera i lako je naći socijalnog radnika. Teško je naći mešavinu ta dva. Tako da nam treba jako puno obuke za to. Zbog toga su nam potrebni ti regionalni centri. Zatim nam je potrebno finansiranje na lokalu da opštine prepoznaju ta preduzeća kao da opštine prepoznaju ta preduzeća kao ključna za rešavanje njihovih lokalnih socijalnih problema i da onda ih s vremena na vreme uključu u svoj sistem javnih nabavki ukoliko je to moguće. Znači, to je jedna od konkretnih takođe mera. Zatim, kada to počne da živi, mi ćemo doći u jednom momentu i do ozbiljnije zakonske regulative, ali pre toga možemo i sve ovo da uradimo. Zatim, da im omogućimo, i ovde apelujem na finansijski sektor, da omogućimo povoljan kapital tim preduzećima. Znači, ne možemo da idemo sa istim kreditima, istim kamatnim stopama, ipak moramo da govorimo o malo drugačijim finansijskim proizvodima. Ima naznaka, Erste banka počinje tako nešto, fondacija sa kojom mi sarađujemo i banka sa kojom mi sarađujemo, Unicredit banka takođe planira da investira maltene u te firmice, ali ti ljudi ne mogu da dolaze do novca na tradicionalni način.
Znači, ajmo sad umesto o novcu, o tome šta ljudi koji su odlučili da nešto urade, šta rade. Sa nama je, pretpostavljam, Olivera Đurović iz Bajine Bašte. Olivera, dobroveče.
Dobroveče, dobro pretpostavljate.
Vi ste iz društva, udruženja građana, za brigu o deci sa cerebralnom i dečijom paralizom.
Tačnije, društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Bajina Bašta.
Bajina Bašta. I šta radi to društvo? Ili kakav ste vi to iskorak napravili?
Evo ovako, ja sam inače defektolog, oligofrenolog koji vodi radionice okupaciono-radne terapije u tom društvu. I mi smo negde kao i većina tih nekih organizacija koje okuplja osobe sa invaliditetom, tu okupaciono-radnu terapiju osmislili tako što smo izrađivali razne magnete, čestitke, bižuteriju i tome slično. Ali smo u svemu tome, pošto konkretno ovo društvo okuplja većina u stvari članova, je negde između 20 i 30 godina, okuplja tu populaciju, onda smo negde došli na ideju da bismo mogli smisliti nešto jel čime bismo se konkretnije mogli baviti i negde da bi se mogli zaposliti upravo osobe sa cerebralnom i dečijom paralizom. I tako smo i došli na ideju, pošto je inače moj muž štampar, i došli na ideju da se bavimo tampon štampom. Negde smo to prepoznali da to mogu da rade osobe sa cerebralnom i dečijom paralizom, negde jeste da je manuelni posao, ali negde se je to ispostavilo kao tačno i da oni se mogu baviti time.
I tako ste radnu terapiju, ako se ja dobro razumeli, pretvorili u rad.
Tako je, okupacijalnu radnu terapiju, i sad se nadam da smo negde na dobrom putu da upravo osnujemo to neko socijalno preduzeće. Sad smo preko javnih radova konkurisali od Nacionalne službe za zapošljavanje. Konkurisali smo i tražili smo 4 osobe da zaposlimo tu već u našem društvu. S tim da i planiramo da tu okupimo, odnosno radno angažujemo sve osobe sa invaliditetom. Znači, bez obzira da li su članovi društva cerebralnu i dečju paralizu ili ne.
I svi bi našli sebi svoje mesto u toj štampariji, recimo.
Svi bi našli sebi negde tu svoje mesto, smo planirali upravo da znači osobe sa mentalnim smetnjama uključimo neki proces dorade, pomaganja, prosto neke pripreme za štampu, onoga što sledi posle pakovanja, transporta i sličnih stvari.
I svako bi dobio zadatak ili radni izazov, kao što svi mi zaposleni imamo svakog dana jedan ozbiljan izazov da uradimo svoj posao.
Naravno uz personalnu asistenciju koja je negde sad krenula kao neki pilot projekat da živi kod nas, uz personalne asistente bilo bi naravno moguće sve to izvesti.
Da li ste naišli na podršku vaše okoline? Okoline u smislu komšija, kraja u kome stanujete, živite, opštine?
Mi ovdje imamo negde apsolutnu podršku i mislim da negde podrška kad imate konkretne ideje i dobre ideje nigde neće da izostane. Tako da smo mi negde naišli na dobru podršku, lokalna samouprava, odnosno opština nam plaća prostor u kom se nalazimo, sve režijske troškove. Ministarstvo radi socijalne politike, konkretno sektora zaštite osoba sa invaliditetom, preko svojih saveza finansira ovakve radionice. Onda konkurišemo i na razne projekte, sada smo upravo i tim projektom negde i dobili podršku za obuku za štampanje na toj mašini, a preko fonda rente lokalnog smo dobili sredstva za nabavku ove mašine. Tako da je tu evidentna podrška.
A da li je neko video to što radite pa rekao mogu i ja, ili da li služite i kako bi ga nazvali, kao pelcer za...
To je nešto odlično, pa sektor zaštite osoba sa invaliditetom raspisuje konkurs za franšize, odnosno za nešto što bi moglo kao primjer dobre prakse da se prekopira u drugim društvima.
Dakle, vi nudite znanje i veštinu?
Tako je, tako da, da smo sad trenutno u kontaktu sa isto društvom za cerebralnu i dečju paralizu iz Požege. Oni također imaju nameru da nabave ovu mašinu, mi ćemo im pružiti maksimalnu podršku, obuku i saradnju. Mi smo u pregovorima i sa društvom u Užicu da i oni nabave također istu mašinu i da radimo neke slične stvari, prosto ne da se ispomažemo.
Koliko biste mogli ljudi da obuhvatite, recimo, koliko vidite ljudi, samo vi koliko vidite kojima možete tako bilo kao radnu terapiju ili bilo kao zaposlenje da pomognete?
Pa kod nas ima 23 člana u ovom društvu, negde aktivnih 10 članova, s tim da tesno sarađujemo sa udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja. Znači tu su osobe većinom mentalno ometene i njih negde ima oko 25 i aktivnih oko 15. Mi se nadamo negde da ćemo moći bar našu štamparicu, jel, da iskoristimo za to da osobe sa težim mentalnim smetnjama mogu 2 godine, znači ako stupe u radni odnos pre 25. godine, 2 godine im je potrebno do penzije. Pa bar negde tu da napravimo taj neki, neku mogućnost da oni 2 godine mogu raditi upravo u ovoj štampariji i mogu neka ostvariti neka svoja zakonska prava.
Hvala, znači, mogli bismo još, ali prosto vreme suviše brzo se okreće ovaj sad koji je ispred mene. Olivera Đurović iz Bajine Bašte, molim vas ponovite, društva, udruženja građana za...
Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu.
Hvala vam i želim vam da puno uspeha i vama i da proširite to širom Srbije. Gordon Velev u studiju, ostalo još malo vremena, mogli bismo mnogo toga još da kažemo. Kriza je i vreme krize je kada se, kao što smo čuli od naše prve sagovornice od Rade, na neki način trenutak kada se ljudi uzdržavaju da kreću. Međutim, ovo je istovremeno vreme krize, trenutak kada treba pomoći i kada treba krenuti.
Pa, ajmo da ostavimo pomoć sa strane. Mislim da su ljudi dovoljno sposobni da sami sebi pomognu, ukoliko im vi date prostora i kreirate povoljno okruženje. Konkretno, ovo to je nešto o čemu Olivera govori. Takav sistem je efikasan zbog toga što, recimo, zamislite da treba čitava država da se transformiše, da osmisli ovakav model. To je moguće samo može na lokalnom nivou. I zbog toga je ovo značajno, zbog toga što oni uspeju da naprave model sami, brzo, da brzo odgovore svojim korisnicima i zbog toga nešto da naprave. Ukoliko to država treba da napravi na čitavom nivou, zbog toga...
Nijedna velika država, nijedan veliki, ogroman sistem ne može da uđe u svaku ulicu ili svaku kuću i da...
Apsolutno, u kuće ulaze ljudi poput Olivere, to je ono što i zbog toga mi moramo da prebacujemo što je više moguće na takve organizacije. Tako da, kriza jeste, ali svi podaci govore da sektor socijalnih preduzeća ili socijalnih zadruga je bio najotporniji na krizu. Zbog toga što te ljude ne veže samo novčani interes. Te ljude veže i solidarnost. Kada budu u zadruzi, njih veže i solidarnost. Tako da u krizi je upravo sektor socijalnih preduzeća pretrpeo najmanje posledice.
Preduzetnici se neguju, oni se, kažu, neki rađaju, ali se također školuju, vežbaju, treniraju. Da li se i socijalni preduzetnici također, da li i njih potrebno ohrabriti?
Ja, definitivno. Poslednjih 10 godina tranzicije je iškolovalo jako loš sloj menadžera. Menadžera koji uopšte nisu svesni društva oko sebe, nego su svesni samo toga da trebaju da zagrizu što je više moguće za dolar. I onda mi trenutno nemamo ljude koji mogu da vode bilo kakvu organizaciju koja ima socijalni cilj u sebi. Prosto ne uspevaju, mladi ljudi koji su na menadžerskim funkcijama u Srbiji ne uspevaju da razumeju socijalni cilj i socijalni aspekt nečega što se zove preduzeće, udruženje ili kako god. Oni uspevaju da raspolažu resursima samo na jedan drugačiji način. Mi moramo da promenimo tu filozofiju. Da ljudi trebaju da shvate da su i drugi ljudi resursi i da se shodno tome odnose prema njima.
Da nisu samo najbolji.
Da nisu samo najbolji i da s druge strane nisu samo potrošna roba. Da ne možete da se potrudite da ljude od 20. do 45. eksploatišete što više možete, a posle toga ih prepustite socijalnoj politici Republike. Tako sistem ne može da funkcioniše.
Nastavit ćemo ovome, ali ovo današnje izdanje emisije U središtu pažnje je završeno. Gordon Velev, naš gost u studiju iz grupe 484.